Se on niin, että vuoden 2024 eka kuukausi on jo takana, ja jos tuntuu siltä, että elämä vilisee silmissä, niin tämän podcastin parissa voi ainakin viikoittain kerrata menneiden päivien tapahtumia jalkapallomaailman osalta, jossa harvoin tylsiä hetkiä on. Tammikuu päättyi kotimaisen jalkapallon puolella juhlallisuuksiin, kun Palloliiton YouTube-kanavalla striimattiin jo vuoden kohokohtiin lukeutuva Suomen Cupin arvonta. Eurooppalaisen huippufutiksen puolella pelejä ja uutisia myöskin riittää. Tällä kertaa keskusteluaiheena muun muassa FC Barcelonan valmentaja uutiset ja Anfieldillä Liverpoolin ja Chelsean välillä nähty isät vs. pojat -tyyppinen näytelmä. Kaikkea tätä ja vähän jotain muutakin mahtui tämän päivän Napit edellä -jaksoon. Tervetuloa mukaan ja hoplaa!
Napit edellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
Morjesta! Napit edellä täällä taas vaihteeksi koko kolmikon voimin. Terve Matias ja moi Roope.
Sanotaan näin, että kaksi ja puoli miestä, koska mä oon puolikuntoinen.
Puoliksi nainen.
Sekin. Ainakin feminiininen mä oon.
Jep. Joo.
Mut vähän puolikuntoisena ja joo, tälle keskellä lakkopäivää laitetaan hommaa purkkiin. Ja
mikä lakko tänään on?
Joku superlakko.
Mutta eikö Suomen ole?
Ja niinku about.
Mutta eikö Suomen ole se joku vittu, että kaikki pysähtyy? Tiedätkö, että mun aivotoimintakin pysähtyy lakko tai joku semmoinen, niin kuin, että tiedätkö, että kaikki on niin kuin motissa?
Vissiin julkinen liikenne ja Finnairin lennot ja kaikki muut, se taitaa olla huomenna, mutta tänään on esimerkiksi ruokakaupat on lakossa.
Jahas.
Ainakin osa niistä.
Ainakin tuo kauppa.
Ja tuo on ihan auki olevia ruokakauppoja, olikaa tuo kylillä.
Eikö se ole lakko?
Joo, on se varmaan pakko.
Siellä lakkoilla on niin kuin hallituksen vastaisten niin kuin työpoliittisia, mitä nyt ikinä alkaa suunnitella niin kuin työntekijöiden oikeuksien heikentämistä, niin niitä vastaan lakkoillaan.
Varmaankin joo.
Ehkä mun kroppakin lakkoilee tällä hetkellä, kun mua on kipeänä. Se voi olla.
Mut Napit edellä ei ole lakossa. Jalkapallo ei pysähdy ikinä, niin meilläkään ei ole varaa siihen, niin lähdetään ohjelman pariin.
Auttaisiko se muuten mitään, jos me oltaisiin lakossa?
Se voi, ei tiedä. Ainakin aina voi toivoa tai väittää niin, että se on joku tämmöinen ideaalinen kannanotto.
Joo, Napit edellä ei julkaise uutta jaksoa ennen kuin me saadaan tietty rahasumma pankkitilin.
Mitä meillä on sellaisia hostage-vaatimuksia, että miksi ihmiset alkaa antaa meille rahaa? Onko se vaan toi, että me ei julkaista?
No ei tuu uutta jaksoa, vittu. Niin ei tuu uutta jaksoa.
Mä olisin itse asiassa voinut käyttää tuolla lakkokortin tänään, mutta ehkä voi hyvä, että olla joskus paikallakin.
Hyvä. Eilen ei ollut vielä lakkoa, mutta varmaan aika moni suomalaisen jalkapallon seuraaja piti tämmöistä niin kuin pientä paussia kesken työpäivää, kun 12 päivällä alkoi Palloliiton YouTube-kanavalla suorana lähetyksenä striimattu Suomen Cupin arvontatilaisuus siellä. Kaksikko Leivo Jokimäki ja Lundström, toisen kaverin nimi, niin jo viimeiseltä parilta vuodelta niin kuin kulttimaineeseen noussut arvontakaksikko siellä jälleen tulessa, ja oliko reilun parisataa palloa siellä availi, ja oli niin kuin paljon käsiduunia ja paljon puhuttavaa siellä, kun 363 miesten Suomen Cupiin osallistunutta joukkuetta lähtee sitten tavoittelemaan Tammelan uudella stadionilla syksyllä pelattavaa finaalipaikkaa. Siellä pelataan myös Regions Cupin ja Regions Roots Cupin finaalit sekä sit naisten Suomen Cupin finaali, niin siellä on isossa roolissa tosiaan Tammelan uusi stadioni syksyllä sitten, ja nyt arvottiin tasauskierroksia ja ensimmäisen kierroksen matsit. Yhteensä taisi olla siinäkin jo satoja joukkueita mukana, ja saadaan sitten tasamäärä jengejä tuohon ensimmäiselle kierrokselle, mutta muun muassa FC Helmi-jätkälle selvisi tasauskierroksen vastustaja, jossa miesten vitosesta ja alemmista sarjoissa olevat joukkueet oli mukana, sekä sitten ikämiesjoukkueet miesten 3-5 sarjoista, mutta Janakkalan pallo tulee FC Helmijätkälle vastaan täksi kaudeksi vitoseen noussut tuolta Hämeenlinnan suunnilta tuleva joukkue. Tulee Helmijätkälle vastaan kotiottelussa, kun alemman divarin joukkuessa kotiottelut, niin siinä on niin kuin tämän vuoden tärkein matsi kalenteriin 27. päivä tätä kuuta lauantai-päivänä kello 14.
Vittu tätä kuuta.
Kyllä.
Lumipalloa.
No voi olla, että täytyykin vielä miettiä tuosta sopparikuvia uudestaan. Että vittu helmikuussa on valmis pelaa yhtään mitään vielä.
Anteeksi, minä taisin sanoa päivä väärin. 24. päivä, joo. Lauantai-päivä, eli semmoisen 3 viikon päästä.
Joo. No eihän siinä. Toivotaan, että niin, katsotaan, että pääseekö Helmijätkä siitä eteenpäin. Mä en tiedä Janakkalan palloseurasta yhtään mitään.
Viime kaudella pelasi vielä kutosta. Oli semmoisia joukkueita samassa lohkossa, jotka itsellekin tuttui, muun muassa Tampere Unitedin kolmosjoukkue sekä Pispalan ponnistus. Pipo 79 kakkosjoukkue, siellä kanssa paljon tuttui pelaa Pipossa, niin he olivat myös pelannut Janban kanssa samassa lohkossa, ja molemmat olivat itse asiassa päätyneet aika tämmöisiin isomaalisiin tasapeleihin, että oli 4-4 tasapeliä ja muuta tämmöistä, että tulkitsin, niin kuin, että kun Helmijätkä pelaa niin kuin elämänsä parhaan pelin, niin ihan täysin voitettavissa oleva pari.
Tuo on mun mielestä niin jotenkin tietyllä tavalla tosi kaunista. Sä analysoit niin kutosdivarijengiä tolleen samalla otteella kuin jotain, tiedätkö, valioliigatason joukkueita.
Totta kai.
No mutta se ei saatana, tai siis silleen niin jotenkin kuulostaa ihan absurdilta, että joo, ihan tuttu porukka, että niin kuin, mitä vittuu, tai siis mitä, tai niin kuin, että ei nyt tuolla tasolla tarvitse mitään skautata, vai tarviiko?
Tarvii. Siis sehän niin kuin nimenomaan korostuu tällä tasolla, että kaikki on niin kuin niin huonoja, että ihan semmoisella niin kuin pienellä jollain niin kuin hommalla saattaa saada yllättävänkin niin iso edu. Se mun mielestä todettiin tuossa viime vuonna kyllä niin kuin tietyissä pareissa meni jatkoon joukkueita alemmilta sarjatasoilta, ja se tekee aika paljon, hei, että nämä pelataan näin aikaisin vuotta, että Helmijätkä on etulyöntiasemassa siinä, että me ollaan niin kuin jokseenkin harjoiteltu koko talven läpi, tai ainakin niin kuin potkittu palloa kutakuinkin viikoittaisella tasolla tuolta loppusyksystä asti, että voi hyvin olla, että on monta semmoista jengiä, jotka ei ole viime syksyn jälkeen koskenutkaan palloa, sitten tulee ensimmäiset matsit tässä helmikuussa, niin totta kai niin kuin pitää olla vähän sisäpiiritietoa, jotta voi saada pienen etulyöntiasema.
Että jos mä niinku tällä hypoteettisesti nyt Helmijätkään jossain kohtaa liittyisin, vaikka edes yhden pelin sopparille, lyötäisikö mut niinku ennen maanantain reenejä, jos mä tuun yhden treenit vetämään, niin johonkin puolen tunnin videopalaveriin, missä käydään jotain Pispalan ponnistuksen kolmosienkin peliä läpi. Silleen mä en tiedä, mitä mä ajattelisin siitä. Mä en oikeasti tiedä. Mä en niinku... Joo, toppari lataseen heti sivurajasta, niin kun saa pallo. Tai joku tiedä, mistä mun niinku, että pitää varautua. Mitä? Tämä simulaatio.
Tämä on sillä, että vasemman pakin kaikki tatsit on vähintään 3 metrin pituisia, että siitä niin kuin voi prässätä helposti.
Mä en tiedä. Tämä kuulostaa tyhmältä sanoa näin, mutta mä en tiedä, mitä mä tekisin siellä rehellisesti. Mä olisin silleen, että tämä ei ole mua varten. Antaisit mulle ohjeet, että prässäät aina, kun vasen pakki saa pallon, kun se kuljettaa, kun annat painetta, niin sivurajasta yli tai jotain, niin mä olisin, että mitä vittu. Se on niin kuin, okei. Ai että, joo. Mutta joo, tämä on kyllä, tavallaan kyllä hienoa, jos tuommoisen otteen saa tollettikin tasolle niin tehty, niin siinä on kyllä ihan hieno fiilis.
Kyllähän se palapeli pitää kasata niistä palasista, mitä on käytössä.
No joo, se on ihan just näin totta kai.
Joo, sitten niin ainakin tämmöisen niin pelaajavalmentajana voi itse sanoa niin kuin rehellisesti, että tehkää niin kuin nimenomaan niin kuin mä sanon, vaan älkää tosiaan tehkö niin kuin mä teen. Että eihän mulla itselläkään riitä niin kuin saatana taito ja tekniikka taso tekee niin kuin mun oma pää sanoisi, silleen, että päässä voi olla se oikea ratkaisu, mutta se on ihan eri asia sitten, kun tiedätkö, nimenomaan tulee se 3 metrin tatsi ja sä et vittu halua ottaa sitä spurttia, koska sä otit jo 5 minuuttia sitten, sä et vieläkään saanut sykkeitä tasattua sen jälkeen ja niin kuin näin poispäin, niin sen takia toi alasarjataso jalkapallo on mielenkiintoista ja niin kuin aina hauskaa, koska siellä ne realiteetit on vähän eri tasoa. Mihin sä oot niin kuin ehkä tottunut tuolla hieman tavoitteellisemmalla tasolla, missä se on niin kuin ihan perusjuttu, että jengi vaikka jaksaa tiedätkö, juosta sen koko peli.
Mä en saa sitä ajatusta pois mielestäni, että mut löytäisi katsoa jonkun Pispalon bonusiksessa pelin avaamista, siis siinä katsotaan 3 minuuttia, kun niiden veska vetää isoa nahkaa. Se on klipattu vaan pelkkiin, kun se vetää isoa nahkaa johonkin vittu ylös, josta vaan katsottaisiin sitä. Joo, tälleen nämä avaa peliä. Ei saa.
Puolessa kentässä aina katkoja kohti maalintekoa.
Joo. Mä valmistaudun henkisesti kaikkeen tällaiseen, jos mä joudun jotain tällaista kokemaan.
Jos tulee sensaatiomainen tasauskierroksen voitto Helmijätkälle, niin vastaan tulee suhteellisen paikallinen vastustaja vitosdivarijoukkue myöskin FC Kangasala. Mä otin FC Kangasalan kakkosjoukkuetta vastaan pari vuotta sitten punaisen kortin naamanaukomisesta seiskadivarikentillä, niin jos tämä tulee vastaan, niin mä lupaan parantaa.
Oliko tämä nyt se keissi, mistä saat sen kirjallisen varoituksen?
Joo, oli kurinpitopäätettä.
Tietääkseni en sanonut.
Joo.
Kyllä. Ja A4:n pituinen valitusteksti Palloliitolle.
Sieltä tulee FC Kangasala tai Luve eli Luvian veto. Sen otteluparin voittoja tulee vastaan, että jos Helmijätkä onnistuu Janvaan selättämään.
Mistä on Luvian veto?
Luvialta vittu.
Missä on Luvia?
No kuka tietää, ei sillä ole mitään väliä.
Nyt nämä on jotain niin Mordor-nimiä oikeasti. Hei, joo, vitun PK-seutulaista oikeasti.
Joo, en sano mitään.
Luvia kuuluu nykyään Eurajokeen. Jostain tuolta niin kuin Satakunnan suunnilta. Eli niitä vastustajia onko ennenkin Suomen Cupissa Helmijätkällä kohdattu. Mutta laittakaa ihmeessä kaikki kuuntelijat omia fiiliksiä Suomen Cupin arvonnoissa. Jos teillä on omia jengejä, jotka on mukana kilpailussa, niin kertokaa ihmeessä, että mitä vastustajia tuli ja mitä matseja kannattaa mennä seuraan, niin me nostetaan vaikka ensi jaksossa niitä hienoja kohtaamisia. Seiskadivarijoukkueet ei ollut hirveän paljon, niitä taisi kokonaisuudessa olla 10 kappaletta. Ne oli tosiaan vaan Tampereella ja Helsingissä on 7 joukkueita, taisi olla suurin osa itse asiassa tamperelaisia, että täältä oli muutamia joukkueita, sekä sitten Valkeakoskelta, meidänkin kanssa viime vuonna samassa lohkossa ollut Belen pojat, joiden kanssa oli äärimmäisen kuumia taisteluita 7-divarin matseissa, niin he on mukana, ja mitä kaikkea, että paljon oli tuttuja jengejä, joita siellä tuli arvassa, ja paljon on sitten uusia tuttavuuksia, on hienoja nimiä, niitä on aina hyvä poimia. Niin kuin ensimmäinen joukko, joka muun muassa mulla tuli tässä silmiä eteen, kun yhden näistä matsikorteista avasin, niin FC Pehmeät ja Märät vierailee HPS Jägersin vieraanallisiaan 6. ja 5. joukkueet vastakkain tuo pääkaupunkiseudun korissa. Ja
ei, jumalauta, FC Keika on mukana.
Keimaasta.
Joo, pelaa Vietfiniä vastaan. Nyt on hienoa.
Jep, ja sen voittaja kohtaa Tikkurilan palloseura edustusjoukkueen tai sitten jonkun 6. divarijoukkueen, niin todetaan ne Tipsi.
Tipsihän oli useammalla joukkueella mukana, oli Tips Legendsia ja Tips
Kattoneilla. Joo, se on 6. divari. Joo, 6., 4. ja 3. on sarjatasot siinä, joo.
Joo.
Kyllä. Näköjään. Sanotaan vaikka niin, että siellä on lähetty nyt useamman joukkojen voimiin jo.
Joo, ehkä se on sitten niinku Kapon seuran tavoitteessa, että jos viime vuonna toi 2. eihän niin paljon niinku seuraakaan tuntunut kiinnostavan, niin ehkä nyt Cup-menestystä sitten haetaan, vaikka sitten sieltä Regions Cupista tai jostain.
Niin, en osaa sanoa, voi olla.
Joo, Matiasta ei nähdä ensi kaudella Tikkurilan palloseuran palveluksessa. Voi olla ennemminkin FC Helmi-hätkä tai joku täältä Tampereen suunnalta löytyvä seura tai jotain muuta. Tai sitten Matias jää Jürgen Kloppin tavoin sapatille ja odottelee niitä rahakkaita tarjouksia mahdollisesti sit ympäri maailmaa. Mutta
niin.
Vähän silleen olet Matias lupaillut, että jossain kohtaa pidät tämmöisen pienen niin kuin, tilille pano tuosta viime kauden tipsin kaudesta, ja siinä niin kuin käyt vähän läpi erilaisia kummallisuuksia ja realiteetteja, joita voi kakkosenkin tason joukkueen arjessa olla ja näin, niin jos semmoinen kiinnostaa ja esimerkiksi kysymyksiä Matiakselle tulee, niin laittakaa tulee noiden Suomen kapaiheisten juttujen mukana. Toivottavasti on paljon kommentteja, niin käydään niitä ensi jaksossa läpi, mutta joka tapauksessa hieno oli arvontatilaisuus ja hienoja matseja varmasti tulee jo tässä helmikuun aikana. Sitten kakkoskierrosta arvotaan jo melkeinpä heti tuohon maaliskuun alkuun, niin Suomen Cup käynnistää todenteolla Suomi-futiksen vuodet. Vaikka vähän vielä voi olla lunta tuo kenttien reunilla, mutta mikä siinä, futis on kivaa kelillä millä hyvänsä.
Välillä.
Roope voi ainakin todistaa, että FC Helmi-jätkän matse lämmitti vähän arktisemmissakin olosuhteissa.
Joo, merilleen parhaimpia jalkapalloottelut, mitä on nähnyt livenä. Ei niinkään laadullisesti, mutta niin kuin viihdyttävyydeltä.
Kyllä. Joo, se ei aina laatua tarvitse, että jalkapalloottelu on viihdyttävää.
Kyllä.
Jep. Siis pidetään pieni tauko, jatketaan sitten tämän viikon palloiluihin. Paljon on matseja pelattu tässä viikolla ympäri Eurooppaa ja on ollut muun muassa isoja uutisiakin taas, joita läpi käydä. Niin let's mennään.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
Aloitetaan eurooppalaisen palloilun ja uutisten läpikäyminen Matiaksen iloksi Barcelonasta. Koska sielläkin valmentaja uutisia Jürgen Kloppin tapaan Xavi Hernandez ilmoitti, että jättää pestinsä kauden jälkeen, ja sen jälkeen sit on jo ehtinyt todeta, että ilmeisesti on tehnyt tämän päätöksen jo aika lailla kauden alkaessa, vai sanoko jopa, että ennen jo kauden alkuun oli tunne, että tämä kausi jää kyllä viimeiseksi, ja nosti siinä esiin semmoisia, en tiedä onko ne faktoja vai hänen omia tuntemuksiaan tai tämmöisiä ilmiöitä, joita on ennenkin ehkä nähty, että äärimmäisen kuluttava työpaikka olla FC Barcelonan päävalmentaja. Painelehdistöltä on uskomaton ja seuran ainutlaatuisuus niin kuin monella tapaa, mutta todella kuluttava paikka, ja Xavi Hernandezinkin se on ilmeisesti kuluttanut loppuun. Yllättikö toi hänen ilmoitus Suomatias?
No siis periaatteessa, jos ajatellaan sitä, että millä tavalla nämä viimeaikaiset esitykset on mennyt, niin ei. Mutta ehkä sitten niinku, siis, ehkä tuossa on vähän siis se tilanne, mistä olen ehkä joskus puhunut aikaisemmin, että kun mun mielestä on tiettyä niinku valmentajia ja tiettyä juttu, että ne pystyy viemään joukkueen aina tietyllä tasolla tietylle tasolle. Ja sitten tarvitaan vielä se semmoinen valmentaja, joka vie ne sitten sinne ihan top-levelille. Vähän niin kuin, no joo. Tämä on helppo, vaikka nyt Liverpoolissa, ajatellaan Brendan Rodgersia Liverpoolissa, niin vähän mun mielestä sama juttu, että hän vei sen joukkueen niin kuin tietylle levelille, eli taistelee mestaruudesta ja siellä oli superhyviä pelaajia, pelasi hyvää fudista, mutta hän ei pystynyt tekemään siitä joukkueesta mestarijoukkuetta. Sitten Jürgen Klopp tuli ja hän vei sen sitten vielä napsun paremmaksi. Mä näen ehkä, että Barcelonassa on se tilanne kanssa tällä hetkellä, että Xavi oli se henkilö, joka vei sen joukkueen. No se vei heidät niin kuin pääsarjamestariksi ja taistelee niistä pokaaleista. Katsotaan, millä tällä kaudella tuo mestarien liigas riittää, mutta ainakin nyt sielläkin pudotuspeleihin. Mutta ehkä tuohon vaaditaan vielä sitten niin kuin joku kaveri, kenellä on enemmän kokemusta ehkä siitä valmentamisesta tällä hetkellä sun muuta. Ja ehkä vähän semmoinen kaveri, jopa siis, voi kuulostaa vähän tyhmältä, mutta silleen vähän ton organisaation ulkopuolelta, ihan siitä syystä, että niin kuin Xavi tos itsekin sanoi, että hän on Barcelona-fani ja Barcelonan niin kuin ihminen, niin hän ei anna sitä, niin kuin, ei anna tapahtua, mitä Barcelonalle tällä hetkellä tapahtuu, ja hän ei niin kuin kestä itse sitä, niin sen takia hän lähtee myös pois. Niin tonne ehkä tarvitaan joku semmoinen kaveri, kuka ei tavallaan ehkä ole Barcelona-kannattaja tai entinen pelaaja tai joku tämmöinen, joka tuo sen ulkopuolisen näkökulman ja tietynlaista niin kuin jotain erilaista ehkä tällä hetkellä, ja semmoinen, joka voi sitten esim. Barcelonassa tehdä vielä tulevaisuudessa tai seuraavin vuosin Euroopassa niin kuin pärjäävän joukkueen, mutta kyllä tuo nyt ehkä silleen vähän yllätti, tämä on niin kuin Javin kolmas kausi käytännössä, olisin mä ottanut, että ehkä hän ensi kauden vielä olisi ollut, mutta ehkä sitten tässä tuli just se, että viime kaudella saavutettiin se, mitä hänen kanssaan ehkä pystyi tuolla joukkueella saavuttaa, ja nyt sitten on niin kuin aika jollekin muulle, ja se on kans totta, että kyllä mä väitän edelleen, mä en väheksy muita valmentajapestejä, mutta aika hyvää informaatiota niin kuin Pepit sun muut on antanut tuosta, että kyllä mä niin kuin edelleen esimerkiksi Real Madridin ja Barcelonan päävalmentajapaikkoja pidän maailman kovimpina olla, koska se, niin kuin, se just miten sua arvostellaan, mitä tarkoittaa, kun sä häviit ottelun, yhdenkin ottelun, miten lehdistö painostaa ja mikä se odotusarvo on. Kun se odotusarvo noissa seuroissa on se, että sä voitat joka pokaalin, joka pelin ja sä pelaat vielä hyvin. Okei, niissä on ehkä vähän eroa, mutta periaatteessa se, että sä voitat koko ajan, niin se paine lehdistöltä on ihan eri juttu kuin Englannissa, vaikka se on sielläkin iso, mutta se on erilaista. Espanjassa se on tosi aggressiivista ja sellaista niin kuin jopa syyttävää. Niin syyttävää semmoista, että mennään heti siihen, ja se johtuu siitä kulttuurista. Se on niille kuin uskonto se jalkapallo, ja noi seurat on ollut, niin kuin Real Madrid ja Barcelona on espanjalaisten silmissä Euroopan ja maailman parhaat joukkueet, ja historian saatossa monesti ollutkin, Real Madrid on sitä ehkä edelleen, Barcelona ei tällä hetkellä, niin se, että just se, että Xavi ei ole saanut tippaakaan anteeksi sitä, että mikä on tuon joukkojen tilanne ollut niin kuin taloudellista tai seuran tilanne, tai mikä on ollut tuon joukkojen keski-ikä, että siellä pelaa 2007 syntyneitä kavereita, ketkä on tosi hyviä pelaajia, mutta silti he niin kuin tavallaan kantaa tuota joukkuetta isossa kuvassa, että heillä on niin iso vastuu noin nuorena, niin ei media sitä anna anteeksi, ei siellä niin kuin katsota sitä. Tavalla. Ja sitten just siinä on se, että Real Madrid on taas sitten organisaation erilainen, he porskuttaa tällä hetkellä, niin totta kai se on Barcelonan iso katastrofi. Ja sitten se olisi toisinpäin sama juttu, olihan se viime kaudellakin. Tässä vaiheessa kautta puhuttiin Carlo Ancelottin potkuista, että kun Barcelona oli 10 pistettä karussa La Ligassa, niin se oli, että Carlo saa lähteä, että ihan paska. Ja nyt teki jatkosopimuksia, nyt kaikki taas pitää sitä ihan nerona, niin toi on niin kuin tosi raaka ympäristö, ja sitä ei ymmärrä, jos ei sitä noita joukkueita ole seurannut ja tuota toimintatapaa.
Mm, ja se on vaan sääli, koska toi viime kauden suoritus oli upea La Ligassa, ja se, että millä niin kuin pelaajan materiaalilla se tuli, kuitenkin aika vahvaa Real Madridia vastaan, joka meni jälleen mestarien liigassa taas pitkälle viime kaudelle jo ja vahvistui niin kuin tälle kaudelle vielä entisestään, niin kuin sanoit, niin ei Xavi ole saanut kauheasti anteeksi nimenomaan noita olosuhteita, ja ehkä hän on sitten itsekin kokenut sen paineen, että mielestäni toi on vaan vähän nurinkurinen asetelma, että miten valmentaja voi saada ikinä kokemusta, jos ei anneta hankkia sitä kokemusta. Välillä se on niin kuin negatiivista, välillä pitäisi pystyä hyväksyyn se, että voi tulla hankalampi kausi, milloin ei voiteta kaikkea, mutta mennään eteenpäin. Nuoret pelaajat kehittyy, ehkä vanhemmat näyttää sen, että heidän varaan ei voi laskea loputtomiin ja pitää laajentaa porukkaa, tuoda lisää parempia nuoria pelaajia sun muuta. Että se on projekti, että aina kaikki ei voi niin kuin heti kulminoitua siihen valmentajaan, ja niillä valmentajilla ei mitään taikatemppuja kuitenkaan ole käytettävissä, niin eihän kukaan nyt vieläkään tiedä, että mihin tämä kausi vaikka sitten loppujen lopuksi menee. Barcelona on tällä hetkellä Real Madridin 7 pistettä perässä, toki pelannut ottelun enemmän, ettei se ole huikea asetelma, kun kautta on vähän yli puolen välin jo pelattu, mutta tämänkin kauden aikana ehtii tapahtua vielä vaikka mitä, ja mitä sitten, jos tämä kausi on vähän ohikausi, ja seuraavalla kaudella sitten pystyttäisiin taas ottaa se askel eteenpäin, että välillä se on nimenomaan, että saatat pari askelta eteen ja yhden taakse sitten sen jälkeen, niin noi on ne realiteetit, mutta toi on sitä, mitä jalkapallomaailmassa ei hirveästi ole, johdonmukaisuutta ja kärsivällisyyttä ei kauhean usein näytetä, ja sitä aika usein niin kuin tarvittaisiin, ja sitä myös kaikki parhaat valmentajat lopulta on saanut, ja on niillä parhaillakin valmentajilla niitä vaikeita kausia välillä ollut.
Mutta se on just se, niin kuin se ero esimerkiksi Englannissa näiden isojen seurojen päävalmentajia, vaikka Pep Guardiola, Jürgen Klopp, heillä on se, niin kuin se heidän tavallaan arvostus, heidän meritit on niin kovat, että heitä ei voi arvostella, mutta Xavi on helppo arvostelun kohde, hän on kokematon, hän on nuori, niin on helppo arvostella. Samahan se on ollut Englannissakin Mikel Arteetalla alkuun, helppo arvostelun kohde, nuori päävalmentaja, joka on aika rohkea, aika päämäärätietoinen, mutta sitten tulee heikkoja tuloksia sun muuta. Mutta just se, että kyllähän se, niinku, missä Xavi sanoi itsekin, se niinku ehkä korostaa sitä vielä, että hän koki, että hänen työtään ei missään vaiheessa arvostettu. Varmasti arvostettu seuran sisällä, mutta nimenomaan seuran ulkopuolella, niin, ja se on se isoin syy. Ja kyllä mä sen niinku ymmärrän. Kyllä mä sen niinku ymmärrän, että on se niinku isossa kuvassa ollut varmasti hänelle aika vaikeaa. Tai siis silleen, että ei hän voi... ei hän just niin kuin ollaan puhuttu, ei valmentajat tee sitä ratkaisua, että jos 16-vuotias Laminen Jamal pääsee hyvään maalintekopaikkaan ja ei tee maalia, niin se ei ole mitä, ei valmentaja voi tehdä sille mitään. Että ne on just ne olosuhteet, Barcelona nuoria pelaajia, heidän ratkaisevat pelaajat, Robert Lewandowski lukuun ottamatta on viime ja tällä kaudella ollut pääasiassa tosi nuoria, alle 24-vuotiaita, niin tosi vaikea niin kuin olettaa, että ton taso niin kuin, ja toi, noin nuoret kaverit pystyy viikosta toiseen niin kuin, pelaa sillä ihan top-huipputasolla, niin kuin varsinkin tehojen muodossa. Niin, mutta se on raju paikka, ja se ei niin kuin, sitä ei, se on tässä tilanteessa ehkä vielä vähän rajumpi, kun ei ole oikeasti, ei pystytä panostamaan samalla tavalla kuin maailman muut huippujoukkueet niin kuin pelaajistoa sun muuta. Mutta. Joo, mutta sinänsä, vielä siihen, mitä kysyit alkuun, että yllättikö, niin joo ja ei. Mä sanoisin sen niin.
Vielä nostan ihan vähän tuota viime kauden suoritusta, että koko La Liga-kauden aikana omiin meni vaan 20 maalia, teki 70 maalia, ei mitään maali-ilottelua tosiaan, että alle 2 maalia per matsi, mutta jos keskiarvo on se, että päästään niinku reippaasti alle maalin per peli, niin se riittää ihan mukavasti. Eli Xavin jalkapallo parhaimmillaan, ainakin mun käsittääkseni, on ollut nimenomaan barcelonalaista jalkapalloa, että kontrolloidaan peliä ja kenttää sillä pallohallinnalla, ja nimenomaan, että pelaajat tekee niin kuin läheistä yhteistyöt pallonkaan, ja sitten kun pallo menetetään, ollaan tiiviisti, hankitaan se nopeasti takaisin, dominoidaan peliä, niin sitä se on parhaimmillaan ollut. Sitten on ollut välillä loukkaantumisia, joillain pelaajilla taso on syystä tai toisesta laskenut tällä kaudella, niin se ei ole ollut ihan täydellistä aina, mutta en mä tiedä, voiko sitä kukaan sanoa, etteikö Xavin Barcelona olisi niin kuin parhaimmillaan pelannut todella hyvää jalkapalloa.
No joo, ei siis ei, ja siis sehän tuossa niin kuin on, että jos miettii sitä viime kautta, niin Barcelona päästi maaleja ennen kuin he tuli tähän otteluun, minkä hän voitti Espanjoliin vastaan 4-2, missä mestaruus varmistui 4 kierrosteen, niin 11. Sen jälkeen he päästi puolet maaleista, kun he pelasivat tavallaan panoksettomia otteluita. Niin se kertoo siitä, että...
Puolet häviöistä eli, jo tuli siinä sen jälkeen, kun mestaruus oli ratkennut, niin puolet
niin toihan oli siis...
Oli siinä.
Jep, kyllä. Niin sehän oli siis käytännössä ihan sairasta, että he päästi noin 10 maalia periaatteessa elokuusta toukokuuhun pääsarjassa. Siis sehän on ihan sairasta. Siis kun ajatellaan, se on periaatteessa yksi maali per kuukausi keskiarvolla melkein. Niin se oli hurja suoritus. Se olisi ollut mulle tosi yllättävää, että Barcelona olisi sitä pystynyt jatkaa. Ja mä oon ainakin tässä podissa monta kertaa sitä puhunut, että se on paljon helpompaa olla jahtaja kuin jahdattava. Ja se asetelma sopi Barcelonalle nuorelle joukkueelle. He oli nälkäinen joukkue, kuka jahtasi sitä kokenutta Real Madridia. Nyt se sai sen pystin, niin sitten just, että se kokemus ei riittänyt tällä kaudella, tai ei ainakaan toistaiseksi ole riittänyt just puolustaa sitä mestaruutta. Että noi on niitä just semmoisia pieniä juttuja, mitä ei ehkä aina ajatella, mutta tämä on kuitenkin niinku ihmisduuni, että tämä ei ole FIFA career mode, että sä tiedätkö, ne vaan pelaa, ne tiedätkö, ne pelaajat siellä koko ajan, että et tässä niinku kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin kyllä se Barcelonallakin niin kuin on näkynyt. Ja mä toivon, että tuo loppukausi menee hyvin. Mä toivon se sama efekti, mistä puhuttiin Jürgen Kloppin kohdalla, että toi niin kuin vapauttaisi ehkä vähän tuota joukkuetta. Mutta, ja niinhän Xavi itsekin sanoikin, että nyt tuo joukko on taas niin kuin vapaa, että heille ei ole enää paineita sen jälkeen, että hän ilmoitti, että hän lähtee. Mutta niin mä toivon, että se esim. Mestariliigassa, kyllä mä nyt sanoin, että tuo Napoli-ottelupari pitää hoitaa, sitten siitä eteenpäin, niin mun mielestä on plussa. Jos Barcelona itse se jotenkin välieriä kampeaa tai siitä vielä jotenkin eteenpäin, niin se olisi mun mielestä ihan maagista. Mutta kyllä nyt ainakin puoli välieriä pitää itsensä niin kuin mun mielestä saada.
Kyllä, sitä sanoi Frenkie de Jong sen Villarreal-tappion jälkeen, jonka jälkeen Xavi myös taisi ilmoittaa tästä poisastumisestaan kauden päätteeksi, niin Frenkie de Jong sanoi, että tämä on pelaajien vika ja pelaajien pitää siitä ottaa vastuuta, että he ei ole tällä kaudella kentällä pystynyt pelaamaan sillä tasolla, millä he viime kaudella pysty, ja siitä heidän on otettava vastuuta. Ehkä just tämä Xavin päätös ja sen julkiseksi tekeminen vähän vapauttaa joukkuetta, että sen jälkeen nyt sitten yksi ottelu päättyi kotiottelu voitokkaasti 1-0 Osasunaan vastaan. Vitor Rogue, ensimmäinen La Liga maali 18-vuotiaalle nuorukaiselle Joao Cancelon syötöstä, ja siinä tosiaan eka ottelu tämän Xavin päätöksen jälkeen, niin suunta ylöspäin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten vielä tuohon, että Xavihan oli siis äärimmäisen pidetty niin kuin pelaajan keskuudessa, muun muassa niin kuin Robert Lewandowski oli ilmeisesti niin kuin yrittänyt vielä tämän päätöksen jälkeen saada niin kuin Xavi jäämään, että niin kuin esimerkiksi hänen siirto Barcelonaan oli pääasiassa sitä, että Xavi oli siellä sun muuta, että hän oli niin kuin nuoreksi valmentajaksi tosi pidetty tuossa joukkueessa, ja pelaajat olisi halunnut hänen niin kuin jäävän, että hän pystyi niin kuin suht lyhyessä ajassa jo sementoimaan niin kuin aika ison statuksen nimenomaan niin kuin auktoriteettia valmentajana tuolle nuorelle ryhmälle, että on siinäkin kyllä niin kuin tavallaan iso työnsarka, sit kuka sitä hommaa tuleekaan jatkaa, että pystyy saman niin kuin homman saamaan tavallaan tuon joukkueen ja valmentajan välille. Mutta joo, siis Victor Roque, eka maali, hieno juttu uudelle nuorukaiselle. Uskon, että tulee saamaan nyt loukkaantumisten vuoksi niin enemmän vastuuta nyt tässä keväällä, mutta katsotaan, jos se siitä vaikka nyt sitten aukenisi hänellekin jonkin tason maaliputki.
Joo, Real Madridille tänään jonkin tasoinen Madridin paikalle, ensin Hetafe ihan siinä Madridin kupeessa on, niin he isännöit tänä iltana Los Blancosi, jolla on mahdollisuus siirtyä La Ligan kärkeen edelleen matsin Gironaa vähemmän pelanneena. He on pisteen katalaani seuraa perässä, ja Girona edelleen jatkaa voittoputkeensa. Viimeisimpänä kaatu Rafa Benitezin Celta Vigo.
Joo, kyllä. Kyllä, ja Girona on varmasti semmoinen organisaatio, ja siellä saattaa löytyä semmoinen kaveri penkin päästä, kuka varmasti löytyy Barcelonan muun muassa listalta, kun ruvetaan miettimään, että minkälaista jalkapalloa halutaan pelata ja minkälainen kaveri sopisi ehkä tuohon systeemiin, niin kyllä niin kuin Michelillä on aika hyvät näytöt tältä kaudelta, mutta toki Girona, vaikka on lainausmerkeissä pieni seura, niin siellä on aika iso organisaatio takana, niin
kyllä.
City Group ei välttämättä ole päästämässä häntä ihan helposti tuolta sitten pois, että saa joo, nyt nähdä.
Voi olla mahdollisesti sitten joku toinenkin osoite hänellä City Groupin sisällä, ei varmaankaan vielä ihan ensi kaudeksi, mahdollisesti sitten sen jälkeen tai jotain semmoista, mutta on varmasti monenkin seuran listalla. Nyt on kyllä paljon äärimmäisen mielenkiintoisia ja isoja valmentajapestejä auki ympäri Eurooppaa, niin niitä mielenkiintoista jäädä seurailemaan. Mä en tiedä, tuliko sulle Matias vastaan joku pätkä tästä Michelistä. Mä en tiedä, oliko se tuore pätkä vai mikä keissi, mutta hän piti puhetta kentän laidalla joukkueelleensa. Mä en tiedä, oliko jonkun tämmöisen kuuman kelin takia tulee vesitauon tai jonkun muun tauon aikana, niin kuin puhui koko jengille ja paasasi siinä äärimmäisen tunteellisesti, mutta se oli espanjaksi, mutta siinä oli englanninkieliset tekstitykset, puhui siitä, että pitää ottaa kaikkien pelaajien aina vähintään 2 tatsia, että pitää uskaltaa pelata, pitää pelata niin kuin olisit kadulla, että uskalla pitää palloa, vaikka vastustaja prässää kovaa ja sun pitää voittaa se pari metriä ja purkaa sitä vastustajan prässiä, että siitä puhui niin kuin tosi tunteella. Mä en tiedä, onko sulle tämmöistä pätkää tullut vastaan?
Mä en ole nähnyt, en ole nähnyt mutta voin kuvitella. Että on kyllä niin kuin tosi semmoinen intohimoinen päävalmentaja.
Joo.
Niin kuin kyllä siinä, että ei pelkästään ole semmoinen niin kuin taktinen nero niin sanotusti, vaan niin kuin elää kyllä sit hommaa niin kuin messissä. Toki nuo espanjalaiset valmentajat nyt varmaan kaikki on sellaisia, mutta kuitenkin niin hänelläkin on se, että jep, ja se ehkä niin kuin kuvastaa just toi, niin kuin pelaisit niin kuin olisit kadulla, niin vähän se niin kuin just, että se free-flowing football, mitä Girona on näyttänyt tällä kaudella, niin se on ollut kyllä tosi kivaa, että just, että pelataan niin kuin rohkeasti ja luotetaan siihen omaan kykyyn, niin se on kyllä ollut kiva nähdä.
Oh, ja parhaat valmentajat saa nimenomaan semmoisten rakenteiden kautta, että joukkueessa on hyvät rakenteet, niin se antaa pelaajille sit itse luottamusta siihen, että niillä on ikään kuin vähän enemmän aikaa sen pallonkaan ja on itse luottamusta mennä, ottaa pari tatsia enemmän ja mennä vastustajasta ohi ja tietää, että siinä on kaverit lähellä, että voi sit syöttää ja näin, että kaikki tulee siitä, että se homma on mahdollisimman selkeätä ja valmentajalla on sitä intohimoa ja itseluottamusta niihin sen pelaajiin, niin sitä kautta homma sitten toimii, mutta voi hyvin olla, että on todellakin haluttu valmentajanimi aika kuumana käyvillä eurooppalaisilla valmentajamarkkinoilla. Jotain muut poimintoja vielä välistä, mitä tällä viikolla tapahtunut. Tosiaan tänään on päästy jo helmikuun puolelle, mutta tässä on viikolla palloa pelailtu Afrikan mestaruusturnauksessa. Tosiaan kun viime jaksossa vähän arvottiin, että mitä siellä tulee käymään pudotuspelivaiheessa, niin meillä oli ihan ok niin kuin kirkkaus meidän kristallipallossa. Että se olisi voinut paljon huonomminkin mennä. Että siellä on aika monta joukkuetta jatkossa, jota Matias heiteltiin.
Joo, se on vahvasti menossa edelleen, ja sitten Norsluu rannikon ilman valmentajaa mestaruuteen kaavaa, eikö se ole? Eikö me tätä niin kuin Senegalin tiputti, joka nyt varmaan on niin kuin isoimpia, ja Marokko on ulkona, niin onhan he nyt mun mielestä niin kuin paperilla niin aika iso ennakkosuosikki.
Joo, Marokko tippui Etelä-Afrikalle.
Toki Nigeria. Joo, toki Nigeria on mukana. Joo. He on kanssa tosi vahva, mutta Nigerian kanssa niin mun mielestä ihan selkeästi niin kuin materiaalit parhaat jengit. Joo, jatka vaan.
Joo, toi oli kyllä yllättävä, että Etelä-Afrikka laittoi Marokon lauluun tässä kohtaa.
Tuossa oli joku mielenkiintoinen itse asiassa juttu, tuli story tuossa, kun tässä oli tämä Marokko-ottelussa, tämä Ashraf Hakimin epäonnistu rangaistuspotkussa. Ja siinä oli joku Antonio Conten vanha juttu Interi-ajoilta, kun he pelasivat niin kuin Hakimi. Hakimi oli siellä reeneissä laukunut rangaistuspotkuja, niin Conte oli sanonut, että hän mieluummin kaikkien pelaajien vaihtopenkkiin myöten pitäisi kuolla ennen kuin hän laittaisi Hakimilla vetää rangaistuspotkuun, kun hän katsoi, kun hän veti niitä pilkkuisia reeneissä. Ja nyt hän veti tuossa ottelussa ja epäonnistui. Niin jostain oli kaivettu siis tuollainen juttu, mitä hän oli joskus silloin sanonut. Niin se on kyllä. Ehkä siinä oli jotain perää, en mä tiedä, että pitäisikö Ashraf Hakimi ampua rankkareita tosijoukkoessa, mutta joo, tuommoinen välikevennys.
Ne saa sitten aika huonoja ne pilkut olla, koska mä en niin kuin ymmärrä, että rankkarin vetäminen pitäisi olla semmoista touhua, mistä about jokaisen jalkapalloilijan pitäisi jokseenkin nauttia ja sen pitäisi olla jokseenkin helppoa. Siinä tarvii kuitenkin vaan niin kuin saatana potkasta se pallomaali pisteeltä, niin en niin kuin tiedä, minkä takia se on sitten joillekin niin kuin äärimmäisen vaikeaa ihan tuo huipputasollakin sitä monesti tulee ihmetelty, mutta Nigeria tosiaan kohtaa Angolan, joka tiputti Namibian turnauksessa. Namibia historiallisesti oli jatkossa tässä kohtaa, mutta ei sitten sen pidemmälle matka jatkunut. Nigeria-Angola taisi olla aika lailla niin kuin veikkailtiinkin, ja Cap Verde Etelä-Afrika parista tulee sit vastustaja Nigerialle tai Angolalle, eli Nigerian finaalipaikka on ihan ok uomissa meillä tässä kohtaa. Kongon tasavalta tiputti Egyptin rangaistuspotkukilpailun päätteeksi ja Guinea tiputti päivätasaajan Guinean.
Guinea-derby.
Kyllä, semmoinen oli jo tuossa edellisellä kiekalla, mutta...
Roopero jotain sanottavaa Guinean derby.
Ei mä lähdä siihen, mutta Afkoni, että se on ihan... Tämä on hauska konsepti, tämä niinku muistuttaa ehkä semmoista niinku jalkapalloa puhtaimmillaan.
Oletko kattonut Roope siis matseja, kun mä en ole siis kattonut juuri yhtään peliä, oletko kattonut mitä?
Mä oon kolme peliä kattonut. Pitää ehkä katsoa noista lopuista peleistä vähän lisää, mutta kun tuo jalkapallo muistuttaa, tiedätkö, just sellaista, mitä sä menit pelaamaan itse lapsena, että siellä on niinku, kaverit on kentällä, kaverit on vapaata, niin kuin saa vaan itse tehdä päätöksiä, että niinku, tämä ehkä vähän aliarvioimista, mutta niinku vertailua, jos kontrastia hakee niinku ihan huipputason jalkapalloon ja niin poispäin, niin täällä, että se pystyy semmoista ylipäätään valmentaakaan, niin systemaattisesti maajoukkojen jalkapallossa, että olisi niin taktisesti briljanttia futista, mutta tuolla Afkonissa erityisesti korostuu, että siellä niin kuin mennään puhtaasti niin kuin pelaajien vapauksien puolesta, että ne saa itse tehdä paljon päätöksiä siellä, niin sitä on tosi kiva katsoa siinä mielessä.
Joo, sitä se on kyllä viihdyttävää, ja just se pelaajien yksilölaatu on tosi kirjava. Siellä on paljon vaihtelua, että on pelaajia ihan maailman parhaista joukkueista ja sarjoista, ja sitten on pelaajia niin kuin hyvin, hyvin erilaisista lähtökohdista, just ne joukkueiden taustat, jonkun maajoukkueen, niin kuin jollain maajoukkueella vähän kärjistysti ei välttämättä ole niin kuin valmentaja. Että se pelaajat saa itse toimia huoltajina ja niin kuin näin poispäin, että siellä voi tapahtua ihan mitä tahansa, niin se on ehkä tuon turnauksen suola, se ennaltaarvaamattomuus. Ja just se, että se on jalkapalloa aika sellainen puhtaimmillaan, että se myös, ihan sama, että onko se kuinka hienostunutta taktisesti tai bla bla bla, mutta se kuinka paljon se taas merkitsee niin niille pelaajille kuin yleisöille ja kaikille ympäri Afrikan maanosaa, niin se on kyllä hieno muoto jalkapallosta tämä turnaus. Ja tosiaan Kongo kohtaa Guinean. Naby Keita on toistaiseksi pysynyt terveenä lähinnä varmaan siitä johtuen, että hän on tullut vaihdosta kentälle, että häntä ilmeisesti säästellään tuonne pudotuspelivaiheisiin Guinean kapteenia.
Vissi. Eikö tässä ollut myös semmoinen asia, että tässä on nämä joukkueet, jotka on puolivälierissä, niin jokainen joukkue on eri kuin viime vuonna, niin kuin viime kisoissa, silloin 2020.
Joo, molemmat finalistit tippu tosiaan tässä ekalla pudotuspelikierroksella, eli Senegal ja Egypti. Sitä edellisen Afkoni, eikö voittanut Marokko vai Algeria?
Mä en muista, mutta niin kuin nämä kahdeksan joukkuetta on kaikki.
Marokko on ainakin ollut pitkällä, oliko just viime turnauksessakin, mutta Marokko jäi kans tähän vaiheeseen, että joo, siis tuolla on kyllä isoja maita on tippunut. Kameruun oli pronssiottelussa viime turnauksessa, he jäi myös tähän Round of 16ille, niin joo, ihan käsittämätön tämä ensimmäinen pudotuspelikierros sen puolesta, että vertaa viime turnaukseen.
Jep, eikö viime finaali ollut tyyli Senegal-Egypti?
Juu.
Joskus sitä edellisestä ollut, en muista enää sinne asti. Olisiko sillä ollutkaan Senegal silloin, kun Algeria voitti silloin? Joo. Nyt kun tarkistin, niin kyllä Senegal-Algeria. Joo, hyvä tämmöistä ennalta arvottavuutta.
Kyllä, huomenna käynnistyy nämä, eli Nigeria, Angola ja Kongo, Guinea, sitten ylihuomenna Cap Verde, Etelä-Afrikka ja Mali kohtaa isäntämaa Norsulluun rannikon. Jännittäviä Afkon-matseja siis piisaa, mutta jalkapallo on pelattu Euroopassakin tässä keskellä viikkoa, Valioliiga. Täysviikkokierros alkoi jo tiistaina, silloin palloiltiin 5 matsin verran ja eilen keskiviikkona sitten kuun viimeisenä päivänä toisen 5 matsia, niin viikkokierros Englannin pääsarjassa saatu sudittua. Sieltä poiminnat lyhkäseen sensaatiomainen tulos Lutonilta, 4-0 kotivoitto Roberto De Zerbin Brightoni vastaa. Italialaisesta on puhuttu mahdollisena kandidaattina ties mihin avoinna oleviin valmentajatyöpaikkoihin. Ei sillä, että niinku yksi heikko tulos hänen joukkueeltaan niitä hommia millään tasolla romuttaisi tai niihin vaikuttaisi, mutta kylmää kyytiä Lutonin vieraana Kenilworth Roadilla tuli Brightonille ja De Zerbille.
kyllä, toki aika jopa voisi sanoa tälle vajamiehiselle Brightonille paljon poissaoloi kyllä heillä, varsinkin niin kuin hyökkäyssuunnasta. Mutta joo, no Lewton aloitti aika kivasti. Oliko joku 2,5 minuuttia pelattu, niin Chiedosi Ogbene pisti 2-0 jo ottelu, ja siitä ei sitten varmaan ollutkaan enää hirveästi niin kuin, suuntaan, kun Brighton niin halku alaspäin. Lewton pääsi pelaamaan aika pitkälti vahvuuksille, eli Elijah Adebayo sitten teki kolme yhteensä, mutta joo, siis Luton itsessään niin on kyllä ihan niin kuin siinä mielessä hieno ilmestys, että kaikki ne puutteinensa, niin puhutaan ehkä heidän niin kuin jalkapalloseuran koosta, just vaikka niin kuin valioliigatasolle sun muuta, niin he on pystynyt kuitenkin kasaamaan tuonne ihan hyvä joukkue just tämmöisistä kokeneista valioliigapelaajista. Heillä on mun mielestä toi Rob Edwards on ihan mielenkiintoinen valmentaja, tai siis silleen, kun hänen puheitaan ja pressejään tai niin kuin ottelun jälkeisiin haastatteluihin puhuu, niin siellä on niin kuin ehkä se tietty semmoinen optimismi, mitä hän koko ajan pitää itse yllä, ja positiivisuus. Se jotenkin niin kuin näkyy tuossa Lutonin tekemistä. He tietää puutteensa ja tietää ne, että he ei tule pärjää kaikilla osa-alueilla, mutta esimerkiksi himassa niin he prässää aika aggressiivisesti. He pystyvät just tuolla wingback-taktiikalla aika hyvin niin kuin käyttää esimerkiksi Ross Barklin hyvää niin kuin potkutekniikkaa, just hän niin kuin pitkät pallot, puolen vaihdot on niin kuin todella iso vahvuus, mitä he sitten niin kuin pystyy näille wingbackeille, Alfie Doughtille tai nyt vaikka Chiedosi Ogbenelle niin kuin heittää, he pystyy haastamaan, he pystyy laittamaan sitten boksiin palloa, missä on just vaikka Adebayo ja vaikka Carlton Morris, kaksi tuommoista isoa niin kuin, vähän tämmöistä niin kuin vanhan liiton hyökkääjää, niin tuossa on tiettyjä elementtejä kyllä mitkä voi Lutonin pitää pääsarjassa. Ehkä just se tietty niin kuin pragmaattisuus, mitä he osaa niin kuin myös niin kuin käyttää siinä omassa pelissään. Se game management on aika hyvää jopa mun mielestä niin kuin ylipäätään. Se ehkä se alun shokki, mikä heillä vähän tuli niin kuin siinä just, että he ei ollut ensinnäkään saanut vielä joukkuetta niin kuin materiaalin puolista kasaa silloin, kun muun muassa Brighton heidät, niin kuin mun mielestä se oli ihan raiskaus, jos näin voi sanoa, se heidän peli siellä. Onko se MX Stadium vai mikä se on se Brightonin kotiareena siinä kauden ekassa pelissä, mikä päättyi vaan 4-1, olisi voinut päästyä mun mielestä kuin 10-1. Niin ehkä siis siitä, se oli vähän niin kuin reality check, ja sen jälkeen ehkä Luton on vähän sit oppinut ja päässyt siihen tempoon mukaan ja näin. Ja kyllä se heillä on mun mielestä niin kuin kilpailukykyinen joukkue tällä hetkellä.
Tuolla voi olla he myös kiipeissä pois putoamispaikoilta, eli ohitti pisteellä vanhan kunnon Evertoni, joka samalla kierroksella jäi 0-0 tasapeliin Fulhamin vieraana. Toki Evertonilta ne 10 pistettä on viety pois, ja voi olla, että valioliigakauden päätteeksi vielä jotain muitakin pisteitä huonoimmassa tapauksessa, mutta Luton varmaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella pois alimmalta kolmelta sieltä sarjataulukossa, se on hieno asia. Tuossa ottelussa täysin ansaitusti, ja niin kuin sanoit, tosiaan kotikentällä he uskaltaa ja haluaa toteuttaa aika aggressiivista prässipelaamista. Brighton siihen äärimmäisen sopiva vastustaja, koska tiedetään, että Brighton haluaa omaa peliään rakentaa ihan sieltä maalivahdilta asti lyhyellä syöttämisellä. He houkuttelee vastustajaa pysäyttämällä peliä ja yrittää sitä kautta etsiä niitä aukkoja, mihin sitten edetä ja nopeasti kiihdyttää. Mutta Lutonin prässipelaaminen tuossa ottelussa oikein hyvin esti sitä tekemistä pitkälti, ja Brightonilla ehkä vähän alkaa näkyä väsymys ja just se, että jengi putoilee aika kovaa tahtia. Tuossakin ottelussa Joao Pedro sekä valioliigan supermies James Milner loukkaantumisen takia joutui jättämään kentän keskeotteluun, ja paljon on poissaoloja muun muassa tuolla laitahyökkääjä osastolla useampi pelaaja, ja siirtomarkkinoilta Brighton on hakemassa vahvistuksia muun muassa Pohjoismaista. Tietynlaisia ratkaisuja on huhujen mukaan ollut Brightonin kiikarissa.
Kyllä, ja ainakin yksi kaveri, kuka on ilmeisesti ollut myös niin West Hamin kuin Brentfordin kiikarista, Ibrahim Osman, on ainakin sellainen kaveri, ketä mun mielestä säkin linkkailit tuonne meidän podcastin ryhmään.
Eikö se ollut tämä New Zealandin
mies? Joo. Kyllä, kyllä. Ja siis Brightonhan teki jo ihan hyvä hankinnan Boca Juniorsista ja Valentin Barco tässä tammikuussa, se nuori argentinlainen vasen laitapuolustaja, jota pidetään niin kuin tosi lupaavana pelaajana.
Joo.
Niin, niin sieltä mun mielestä jollain suht maltillisella hinnalla niin otti riveihinsä. Mutta joo, siis onhan toi, taisin sanoakin yksi päivä, Brightonille ei ole yhtään laitahyökkääjää pelikunnossa.
Joo.
Ja Simona Dingra on puolikuntoisena Norsluurannikon mukana kisoissa. Et onhan se nyt aika katastrofitilanne, jos ajatellaan, että heillä on kuitenkin Solly March, Kaoru Mitoma, Ansu Fati, Simona Dingra, onks vielä jotain muita, niin kukaan näistäkään neljästä kaverista ei ole pelikunnassa. Niin onhan se niin kuin aika radikaali niin kuin juttu heille varmasti. Just se, että siellä on pelannut James Miller wingbackia ja tollaista, mikä nyt ei hänelle ole varmaan missään nimessä mikään paharasti, mutta siis just se, niin kuin, että ehkä se ei ole se kuitenkaan se, mitä niin kuin, Roberto De Zerbi haluaisi nyt vielä Joao Pedro, joka on ollut aika kova siskussa, niin on, jos loukkaantui, mä en tiedä mikä on Evan Fergusonin tilanne, mihin hän on kadonnut sun muuta, että onhan siellä niin kuin aika paljon niin kuin kyllä siitä alkukaudesta, hyvästä alkukaudesta, niin poissaoloja.
Kaoru Mitoma Aasian mestaruuskisoissa Japanin kanssa. En kuulu, jos mainitsit sen tuossa seassa kanssa, mutta aika tosiaan järkeenkäyvä homma, että he hakee vahvistuksia tuolle osastolle, varmasti myös tulevaisuuden osalta, että noi on aika hyvin useampikin noista pelaajista esiintynyt, niin jos heitä kohtaan on kiinnostusta sitten muualta, niin Brighton on tehnyt äärimmäisen hyvää bisnestä siinä, että tekee voitollisia pelaajakauppoja ja sitten hankkii nuoria pelaajia tilalle, jolla on täysin sama potentiaali. Et esimerkiksi Club Bruggessa Belgiassa pelaava norjalaislaitahyökkäjä Antonio Nusa, vasta 18-vuotias, 2005 syntynyt tohtori, on jo lyönyt Belgian pääsarjatason läpi, esiintynyt Club Brugge paidassa europeleissä sekä sitten myös Norjan maajoukkuessa, niin häntä kanssa on valioliigaseuroihin yhdistetty.
Se taas kaatuu sen diili, kun silloin oli paljastunut medikaaleissa jotain vakavimpiakin polviongelmia.
Okei.
Okay. Tämä oli siis, joo, siis ainakin se on viivästetty, ainakin mä luin just niin kuin Brentfordiin, että voi olla, että menee kesää se diili. Toki sitten just miettii toikin, niin hänkin on sen ikäinen, että 18 voi kasvaa vielä, niin se nyt ei sinänsä välttämättä just ole paha juttu, mutta voi olla, että hei, mäkin luin jostain, että se ei ole vielä niin kuin ainakaan Brentfordi, ei ole saletissa toi homma. Että.
Joo, kasvatti seurastaan Norjasta Stabekista, on siirtynyt tuonne Belgiaan, että siinä on vasta ihan ensimmäiset siirrot kyseessä, 18-vuotias Norjan ja Nigerian kaksoiskansalainen kyseessä, on siis jo esiintynyt ja neljäs ottelussa Norjan maajoukkueen paidassa, eli taitaa olla hänen maajoukkue uransa siten sitten sinetöity.
Joo, kyllä. Ja siellä on Norjalla ihan hyvä tandemi pikkuhiljaa, Odegaard, Haaland ja sitten toi Nusa, niin se on, kisoihin voisi joku kerta vaikka nyt tässä tulevaisuudessa mennäkin.
Joo, vielä ei ole Norjan maajoukkue, että niissä kekkereissä nähty, mutta ihme, jos ei tuolla sukupolvella heitä siellä nähdä tulevaisuudessa sit vähän tiuhempaankin ja mahdollisesti jopa hyvää menestystä keräämässä. Vielä tiistailta yksi poiminta nopsakkaa. Aston Villa koki aika raskaankin tappion kotikentällään, aika harvinaista Unai Emeryn miehistölle, jopa tällä hänen niin kuin koko viime ja tämän kauden valioliigastintillä, mutta se tuli. Edihan on Newcastlein käsittelyssä siellä toppari Fabien Scherin 2 maalia ja sitten Villa-puolustaja Alex Morenon oma maali riitti Newcastlelle 3-1 vierasvoittoa. Oli Watkins vielä sitten kavennuksen toiselle jaksolle iski, mutta Newcastlelle aika hyvin ajoitettu voitto ja Newcastle 11 pisteen päässä Villasta, mutta ainoastaan 3 pisteen päässä West Hamista, joka vie tänään illalla sit pelaa oman matsinsa, niin lähempänä taas europaikkoja, Eddie Howe'n miehistöjä. Heillä on kyllä kyky voittaa välillä jalkapallootteluita semmoisellakin tavalla, joka ei niin näyttävää näyttävää ole, mutta tärkeintä, että heillä löytyy jonkinnäköinen kyky voittaa jalkapallootteluita, koska 4 edellistä Valioliigassa oli ollut tappioita, niin voitto kuin voitto kelpaa Harakoille aika hyvin tässä kohtaa.
Joo, niillä on ollut vähän heikompia tuloksia tuossa nyt jonkun aikaa, että nyt toisen aika kovakin nahka sinänsä, että Aston Villa on kuitenkin ollut tosi laadukas joukkue etenkin kotona, että toi on iso voitto.
Joo, ei Newcastlellakaan mikään ihan juhlallinen tilanne ole, muun muassa loukkaantumisten kanssa, että paljon on pelaajia ulkona erilaisista syistä, että Sandro Tonali vie pitkään pelikielos vedonlyönti rikkomusten takia, mutta sitten on Joe Linton, Joe Willock, Callum Wilson, Harvey Barnes, Matt Target ja Nick Pope muun muassa poissa ykkösmiehistöstä tai ainakin sanotaan, että tuonne avaukseen tai penkille mahtuvista pelaajista, niin on nuoria pelaajia penkillä ja nuoria pelaajia ollut kentänkin puolella, muun muassa Lewis Miley saanut jo paljon vastuut tällä kaudella ja näin. Alexander Isak kärsi loukkaantumisen tässä ottelussa, ikävää muun muassa mun FPL-joukkueen kannalta, mutta enemmän Newcastlein joukkueen kannalta, koska hän kun tuosta pois tipahtaa, niin Callum Wilsonin poissa ollessa eipä siinä kovin paljon sit maalintekijöitä kautta keskushyökkääjiä ainakaan ihan tota tasoa enää löydy.
Joo, aika laihalta näyttää pii. Ja se on taida pajasta oikein olla juuri ketään. Juu, ei.
Joo, mutta Valioliiga tosiaan jatkuu vielä tänään. Tänään viimeiset ottelut tältä viikkokierrokselta. Eilen pelattiin kolmisen pallopeliä. Lähdetään kohta niistä isoimman pariin. Otetaan vielä ennen sitä yksi poiminta. Brentford meni johtoon Tottenhamin vieraana uudella White Hart Laneillä ja Neil Mopay iski ottelun avausmaalin ja pelikentille palanneen James Madisonin tuuletuksella juhlistisi tätä maalia, eli tällä tikaheitto tuuletuksella lopulta Ivan Toney tuli myös siihen sitten Mopayn kaveriksi vartin kohdalla syntyneen otteluavausmaalin jälkeen tuuletteleen siitä sitten vähän sanailua James Madisonin toimesta ottelun jälkeen, että Mopay ei ole tehnyt tarpeeksi itse maaleja, että hänellä olisi omia tuuletuksia, niin hänen piti kopioida hänen tuuletus. Ja lopulta James Madison sit oli se, joka makeimmin pääsi nauraa. Hän 88 minuuttia oli kentällä ilmeisesti jonkinlaisen loukkaantumisen siinä ottelun lopussa kärsi, niin joutui vielä tuleen pois. Mutta Tottenham käänsi ottelun nimiinsä, oli 3-1 johdossa ja Ivan Toney vielä sitten kavensi 3-2, mutta tapahtumarikas matsi Pohjois-Lontoossa.
Oli ehdottomasti. Mä en tiedä, mitä mieltä kaikki muut ihmiset on dartsista, mutta tämä on tämmöinen ei-jalkapallollinen aiheinen topikki, mutta siis sehän on aikuis- ja keski-ikäisten niin kuin frisbee-golf. Ihmiset on vaan jostain hetkessä X hullaantunut siihen, ja se on niille hyvä tekosyy käydä pelaamassa sitä ja juomassa kaljaa, ja olla pois vaimon luota kotoa tai jotain muuta vastaavaa. Sama homma frisbee-golfin kanssa. Mutta anyways... Tuohon on ihan laadukasta shithouser-momenttia tuolta Neil Mopeilta.
Joo, niitä häneltä on tullut aikaisemminkin, että maaleja ei ole ihan niin tiuhaa tahtia tullut Mopeyn toimesta, mutta joka tapauksessa nyt on tuonne Brentfordiin palannut ja ainakin tällä kertaa nyt maali tuli aika tyylikkäällä tavalla toki, että se oli tämmöinen kunnon flipperi viimeistely, että pallo kimposi siinä varmaan 3 kertaa niin kuin hänen eri ruumiin osiin ja lopulta sitten maaliin.
Taidetta.
Manchester City kaato samaan aikaan Burnleyn 3-1 lukemin aika selkeästi 3-0 johdossa oli jo City sittenkin tämmöisen aika miellyttävän vaihdon, eli 71 minuuttia Kevin De Bruyne jätti kentän ja Erling Haaland tuli hänen tilalleen. Kaksikko ei vielä samaan aikaan kentällä nähty, ehkä Vincent Kompany siitä matsin jälkeen kiitos tekstiviestin laitto entiselle pomolleen Pep Guardiolalle, mutta Haalandkin nähtiin reilun parinkymmentä minuutin ajan Valioliigakentillä vähän pidemmän loukkaantumisen aiheuttaman tauon jälkeen. Burnley vielä sitten lisäajan puolella kavensi lukemat 3-1, niin 0 peliä ei saanut City pidettyä, mutta selkeä voitto kuitenkin, ja siellä taas De Bruyne elementissä.
On paras keskiöpelaaja, niin kova on tullut taas takaisin.
Joo, De Bruyne lisäksi Mateus Nunesille ja Phil Fodenille maalisyötöt, Alvarez 2 kertaa ja vanha kunnon Rodri sitten vielä 3. maalin tekijänä. Mutta City piti paineen yllä sarjakärjäs olevan Liverpoolin takana. He on Liverpoolia tällä hetkellä 5 pistettä perässä, toki sen ottelu vähemmän pelanneena, mutta Liverpool lähti hakemaan Jurgen Kloppin 200. valioliigavoittoa Chelsea vastaan Anfieldillä. Ja semmoinen sieltä sitten aika selkeä lukemin lopulta tulikin, mutta ottelu oli 2-0 ensimmäisen jakson päätteeksi. Toki ihan siinä ensimmäisen jakson lopussa vielä Darwin Nunes laittoi rangaistuspisteeltä pallon tolppaan, ja täten ei pystynyt lukemia kääntämään 3-0 jo ennen puoliaikaa, mutta lopulta Liverpool teki Chelseastä aika selvää jälkeä oikeastaan ihan kaikilla osa-alueilla, ja lukemat olisi voinut olla vielä rumemmakki.
Se on just näin.
Sulla ei lisättävää ollut.
No ei sinänsä. Samanlainen peli toi analysoida kuin City Burnley. Sama tasoero.
Et jotain toiveita olisi voinut Chelsealla olla ennen tota ottelua, että pieni niinku harjoitus sitä varten, että joukkueet kohtaa tämän kuun loppupuolella sitten tuolla liigakapin finaalis jälleen kerran toissa kaudella kohtaisi kahdessa englantilaisessa finaalissa molemmat 0-0 aika vaiheikkaiden tasapelien jälkeen rankkarikisaan sitten, missä Liverpool 2 kertaa pääsi pyttyyn nostamaan, mutta jos tämä oli Chelsealle niin kuin jonkunnäköinen kenraaliharjoitus sitä matsia silmällä pitäen, niin aika paljon saa parantaa, jotta niin kuin on joku mahdollisuus taistella liigakappokaalista.
Aika paljon joo, ja siellä on mitä näistä asioista on puhuttu miljoona kertaa. Niin nuori joukko, jossa on niin kuin erittäin kokemattomia pelaajia, joilla saattaa olla alle 10 ottelua niin kuin aikuistasolla, huipputasolla jalkapalloa, niin tuolta se sitten niin kuin näyttää. Ja siellä pelaa topparit fullbackkeina. Ja ei siellä ole juuri mitään sellaista, että se voi perustella millään tasolla, että olisi niin kuin huippujoukkue, muuta kuin, niin kuin nimellisesti ja statuksen puolesta, että kuinka suuri seura toi on, mutta niin kuin joukkueena noi on niin kuin ihan äärimmäisen kaukana vielä siitä. Toki tuossa pelissä oli semmoisia ihan minimalistisia hyviäkin hetkiä, että Mudrykille tuli se yksi pallo siinä jossain kohtaa Guston keskityksestä, siitä olisi voinut laittaa sisään yksi selvä pilkku, joka jäi saamatta. Ja tuossa niin kuin voi numeraalisesti vähän tasoittaa niin kuin peliä, mutta ei se niin kuin muokannut sitä pelin kuvaa sen enempää. Että oli tuossa niin kuin kaksi ihan eri luokan seuraajajoukkuetta vastakkain siinä mielessä. Että ero oli niin kuin yöllä ja päivällä.
Joo, varsinkin ensimmäisen jakson ajan Liverpool oli tosi suvereeni ja voitti niin kuin melkein kaikilla osa-alueilla. Et kun he piti palloa, he pystyivät pitämään Chelsean omalla kenttäpuoliskollaan aika matalassa blokissa. Liverpoolilla oli leveyttä pelissään. Sitten heillä oli myös pelaajia siellä Chelsean muodon sisällä. Chelsean esim. Laitapakit ei tiennyt, milloin irrota sinne puolustaan nimenomaan sitä leveyttä. Ja jos he irtos sinne, siihen jäi isoja tiloja siihen puolustuslinjan eteen. Ja Liverpool tuli niin kuin kliseistermiä käyttäen kyllä melkein kirjaimellisesti oikealta ja vasemmalta tuossa ottelussa Chelsean läpi, ja sitten kun he pallon menetti, niin he hommasivat sen tosi nopeasti takaisin. Ihan ajoittain Chelsea pystyi hetken pitämään palloa puolustuslinjassa tai keskikentän pohjalla, heillä taitavia pelaajia Caicedo ja Enzo Fernandez siinä, mutta he pystyivät hetkittäin pitämään palloa, mutta sitten kun olisi pitänyt edetä sen pallon kanssa, niin siinä puolen kentän kohdalla melkein kerta kerrasta tuli stoppi Liverpoolin toimesta, mutta toisella jaksolla Chelsean tekeminen parantui kyllä mielestäni huomattavasti. Tuliko taululle jo 3 kappaletta pelaajavaihtoja?
Joo, silloin tuli Mudryk ja Nkunku ja en nyt edes muista kuka oli 3, mutta mä en siis katsonut peliä loppuun asti, että mä menin suihkuun. Annoin itselleni punaisen kortin.
Suihkuu halaan polvia.
Kyllä.
Joo, Enkunku Gusto ja Mudrik tuli Gallagherin, Chilwellin ja Madueken tilalle jo tauolla. Ja sitten vielä Karni Chuku ja Mekka Moses Kaisedon tilalle vähän reilun tunnin jälkeen. Chuku ja Mekka tarjosi maalisyötön Chelsean ainukaiseen, jonka Enkunku ihan tyylikkäästi viimeisteli. Että oli siinä ekalki jaksolla ehkä pari hetkeä, tokalki jaksolla pari enemmän hetkiä, kun Chelsea pystyi hyökkään tilanteen vaihdoista aika vaarallisesti Liverpoolin boksiin, että Liverpool teki myös siinä 70 minuutin kohdalla quadruple-vaihdon, neljä vaihtoa samalla kerralla. Man of the match, kaksi maalisyöttöä ja yhden maalin tilastoihin kirjoittanut Conor Bradley teki tilaa Trent Alexander-Arnoldille, Diego Jota kanssa onnistui maalin teos Cody Gakpo-tilalle, Harvey Elliott tuli Dominic Szoboszlain tilalle, joka kanssa oli puskenut muutamaa minuuttia aikaisemmin maaliin, ja sitten vielä Andy Robertson Joe Gomezin tilalle, niin ei mikään ihme, että on neljän vaihdon jälkeen meni pari minuuttia, kun Liverpoolin peli oli vähän sekasi, ja Chelsea sitten siinä kohtaa vielä iski, että siinä oli ihan orastava ikkuna, että Chelsea olisi voinut vielä luoda jännittävän lopun matsiin, mutta sitten jonkinnäköisiä ennätyksiä rikkonut Darwin Nunes osui 4 kertaa maalipuihin, laukauksiin yhteensä oliko 12 kappaletta, ja maalia hän ei lopulta onnistunut tekemään, mutta Liverpoolin ottelu viimeiseen maaliin, eli Luis Diazin maaliin, tarjosi maalisyötön, että oli kyllä paljon tapahtumia ottelussa, ja muun muassa noita pelaajavaihtojakin tokalla jaksolla nähtiin iso kasa molempien toimesta.
Joo, perinteinen kaos. Kaoottinen Darwin Nunes. En tiedä, kauan tätä voi enää pitää sellaisena epäonnena, vaikkakin tuossakin hänen jotkut tietyt suorituksensa, mitkä meni kehikkoihin, oli niin kuin hyviä suorituksia, mutta mä oon aina puhunut kaikista laukauksista, jotka osuu tolppiin tai rimoihin, niin ne ei ole koskaan epäonnea, vaan ne ei vaan yksinkertaisesti ole tarpeeksi hyviä viimeistelyitä, eikä siinä mitään. Se ei tarkoita, että se on niin paska viimeistelyyritys tai mitään, mutta tolpat on siellä niin kuin ihan fyysisesti olemassa, niin jos sä vedät niihin, niin se ei vaan ole tarpeeksi vaan laukaus. Mutta Liverpoolista nyt se on ollut niiden tämän kauden kuva siinä, että he luo niin paljon paikkoja. Ne ei välttämättä kaikki ole niin, kuin niin laadukkaita paikkoja, mutta niin kuin se volyymi ylittää sen niin kuin laadun tarpeen välillä, tai tällä kaudella aika useinkin, niin sillä Liverpool on pystynyt niin kuin, no tuolla paikkojen luomisen niin kuin volyymilla, ne on pärjännyt tosi hyvin tällä kaudella.
Joo, tuossa ottelussa nopeasti ynnäilee keskiarvoa, että jos laukauksia oli kokonaisuudessaan 28 ja maali odottama 2,90, niin silloin keskimääräinen maali odottama per laukaus on vähän yli 0,1, mikä on ihan hyvä keskiarvo niin kuin yhdelle laukaukselle. Niin tuossa ottelussa on pysty luomaan niin kuin kohtalaisen hyviä maalipaikkoja myös sen niin kuin volyymin lisäksi, että isoja maalintekopaikkoja 4 kappaletta, ja tosiaan sitä kautta sitten 4 onnistumista myös. No Conor Bradleyn maalia ei varmaan merkata isoksi maalintekopaikaksi, mutta muuten.
No joo, mä mun mielestä sen ei olisi pitänyt koskaan mennä maaliin, mutta hyvä siis veto oli siitä kohtaa, että se oli niin kuin paras mahdollinen laukaus, mutta se oli mun mielestä ainakin niin kuin estettävissä.
No en mä tiedä, ei mun mielestä ainakaan maalivahdin toimesta.
No joo, olihan siinä myös sekin, että Chilwell kaadettiin keskikentään, mutta en tiedä, oliko siinä mitään sen suurempaa, ne vaan tarttu toisensa kiinni. Mutta
niin, ne paini siinä Diego Jotan kanssa toisensa kumo. Diego Jota on kyllä tosi älykäs tuommoisissa kaksin kamppailussa, että vaikka on suht pienikokoinen pelaaja, niin jotenkin hän on aina siellä vastustajien iholla ja osaa silleen vähän horjuttaa vastustajia, niin en mä tiedä, ei ainakaan videolta, ei siinä tuomaristo todennut, että siinä olisi kumpikaan niin kuin sen enempää siinä tilanteessa rikkonut, mutta Conor Bradleylla oli aika iso kaista, ja hieno oli kyllä hänen suoritus, että siinä nuori Liverpoolin akatemian kasvatti aika komealla tavalla, tullut valioliigaan sisään tässä ensimmäiset pari esiintymistä hänelle, peräkkäisissä matseissa, ja maalisyöttöjä on nyt jo useampia, avausmaalikin tuli tehtyä.
Joo, se pelaa mun mielestä vähän, mä en tiedä miksi jengi puhuu siitä silleen, että se pelaa olisi niinku seuraava trendi, kun mun mielestä se muistuttaa niinku pelaajaprofiililtaan paljon enemmän, miten Robertson pelaa. Jotain yhtäläisyyksiä niin pelaamisessa.
On joo, että on se tosi intensiivinen jotenkin tapa pelata, juoksee vähän niskakyyrys, tosi aggressiivisesti kamppailee, ja just se, että kun vaikka sit voittaa pallon, niin saman tien ampasee niin kuin täysin eteenpäin, pystyy siinä kovassa vauhdissa ottaa aika hyviä kosketuksia, mutta ehkä sitten se Trent Alexander-Arnold-vertaus tulee totta kai myös sen puolesta, että pelaa enemmän siellä oikealla kaistalla, missä Trentkin on tullut tutummaksi, mutta se syöttötaito, että tuossakin pelissä näytti paljon erilaisia syöttöjä, että Andy Robertson vaikka kuinka paljon on kirjauttanut Valioliigassa maalisyöttöä ja on tosi hyvä pallon keskittäjä ja myös niin kuin viimeisten syöttöjen antaja, mutta Bradleylla ne valinnat, että milloin pitää pelata takaviistoon matala syöttö, milloin sen pitää olla vähän kovempi, milloin keskittää takatolpalle, niin tekee tosi hyviä valintoja siinä, että minkälaisia palloja antaa, ja näyttää olevan niin kuin monipuolinen valikoima siinä pallon syöttämisessä oikealla jalalla, niin ei nyt ehkä ihan vielä se nuorukainen Trent Alexander-Arnoldin tasolle, mutta siinä on ainakin hyvä kaveri, jolta oppii sitä syöttämisen taitoa sitten, että äärimmäisen kypsiä otteita ensimmäisissä kahdessa valioliigamatsissa kaverilta.
Joo, ja sitten näytti tosi usein niin kuin tilanne nopeus, että kuinka nopeasti hänelle niin kuin tuli se päätös, että mikä ratkaisu pitää tehdä missäkin tilanteessa, niin se oli niin kuin yllättävän kovalla tasolla ton ikäisessä kaveriksi. Teki simppeleitä asioita erittäin hyvin.
Joo, kesällä vasta 21 vuotta täyttävä pohjois-irlantilaispelaaja, hieno esiintyminen kyllä Liverpool-paidassa, ja nostattaa semmoisen kysymyksen, että pitääkö hän pelipaikkansa viikonloppuna Arsenaliin vastaan. Trent Alexander-Arnold tuli vaihdosta hänen tilalleen tuossa ottelussa, mutta voisi olettaa, että Trent pystyy avauskokoonpanon paikan sitten viikonloppuna ottamaan, mutta olisiko kokeilemisen arvosta pitää silti no joko Conor Bradley tai sitten taas toisella laidalla todella vakuuttavasti esiintynyt Joe Gomez, voisiko heidät vielä pitää kokoonpanos ja Trent Alexander-Arnold sitten ottaa paikan keskikentän kolmikosta. Se on ihan mielenkiintoinen kysymys tuon viikonlopun Arsenal-ottelun alla.
Niin, ja kun tässä alkaa kuitenkin taas näitä otteluita tulemaan, jos olet jokaisessa kabassa mukana, niin kyllä tuossa Arsenal-ottelun jälkeen ne pelaa Burnleyt vastaan, niin kyllä tuossa on niin hyvä chanssi. Varsinkin nämä kaksi molemmat on loukkaantuneet, Robertson ja Trent pystyy harrastamaan semmoista tervettä rotaatiota, varsinkin kun on tuollaisia kavereita, jotka on pystynyt suorittamaan hyvin niin kuin ei niin ominaisilla pelipaikollansa.
Joo, ja esimerkiksi Joe Gomezin kyky niin kuin viime aikojen peleissä, että hän on sieltä vasemman pakin tontilta tullut sisäänvedetyksi laitapakiksi pelaan keskikentällä ja pelannut tosi monipuolista roolia, ja näkyy, että itseluottamus siinä roolissa on kasvanut ihan eri tasolla, että vaikka tuossa eilisillan ottelus ihan ottelun alussa jo otti palloa niin kuin tämmöisille toe-drageilla haltuun ja ei näytä niin kuin päätä huimaavan enää yhtään, vaikka pelaisi pallollisessa vaiheessa ja keskikentällä, niin hienosti kehittänyt omaa peliä ja noussut sille tasolle, että Jurgen Kloppille kyllä on aika herkullinen tilanne hänen joukkueensa kanssa tämän loppukauden ajan, sikäli vielä saa sitten vähän pelaajia sairastuvalta takaisin, ja Wataru Endo jossain kohtaa palaa Japanin maajoukkue touhuista taas ja näin poispäin. Mut tänä illalla vielä Valioliigan viikkokierros huipentuu. West Ham isännöi Bournemouthia ja Wolverhampton Wanderers Manchester United, ja sitten päästäänkin tuonne viikonlopun pariin samoilla vauhdeilla. Mitäs me sieltä vielä loppuun poimitaan?
Eipä siellä oikein mitään muuta järkyttävän mielenkiintoista ole kuin tuo Arsenal-Liverpool. Ehkä United West Ham sijoitusten puolessa on niin samalla akselilla, mutta
Niin, ja toki Chelsea ja Wolverhampton kanssa aika tasainen keskikastin kohtaaminen.
Joo, katsellaan.
Peräkkäisenä sarjataulukossa itse asiassa.
Ihanaa. Onneksi on kotipäin.
Ja Chelsea hengittää vielä kuitenkin tuossa Manchester Unitedin niskaan, että Wolvesilla ei voi olla iso rooli. Jos he tänään pystyy ottamaan pisteet Manulta ja viikonloppuna Chelsealta, niin Wolveshan tähtää jo europaikoille.
Kyllä.
Se on hyvä, että yllätyksellisyyttä pysyy valioliigassa, mutta joo, aika lailla oikea sä oot siinä, että sunnuntaina se isoin ottelu valioliigan puolella on Arsenal Liverpool sekä on sitten Espanjassa Madridin paikallinen Real Madrid Atletico Madrid. Siinä on sunnuntai-illalle actioni Arsenal Liverpool 18.30 ja vielä sitten 22.00 myöhäisillan matsisto ja Madridin paikallinen vartti ennen sitten 21.45 Inter Juventus. Eli sunnuntai-iltana on kyllä kovia futismatseja.
On tossa. Hyviä vääntöjä.
On hommia. Otetaan nyt hei vaikka yksi tulosveikkaus, niin päästetään Flunssanen tuottaja editointihommiin sen jälkeen ja muuten
sitten nukkumaan.
Muuten sitten jo kohti pidennettyä lakkoviikonloppua, mutta Arsenal Liverpool sunnuntain 18.30 Liverpool liiga kärki Arsenal kolmantena 5 pistettä Liverpoolin perässä, eli voitto kotiottelus olisi aika ajankohtainen Arsenalin kannalta. He vähän vaikeampien esitysten jälkeen on pystynyt pari voittoa kaivamaan viime matseissa. 5-0 kuritti Crystal Palacea ja 2-1 vierasvoito haki sitten Nottingham Forestista, mutta pystyy Arsenal Emiratesille kaataan Liverpooli?
Se on vähän niin kuin, ei nyt ihan pakko, mutta olisi hyvä semmoinen statement tehdä, että ollaan vielä mukana, koska tappio tästä ja ero olisi sen jälkeen sitten jo, mitä se olisi 8 pistettä, niin se alkaa olla jo aika ikävä tässä vaiheessa, niin vielä tässä vaiheessa kautta, mutta se voi olla. Musta tuntuu, että nähdään erilainen peli kuin silloin joulun alla, milloin se viimeinen peli nyt olikaan silloin päivä ennen joulua, kun pelasi syksyksi tasapeliin. Katsotaan, mä odotan maaleja.
Joo, Anfieldilla Arsenal kyllä pelasi alkuun äärimmäisen hyvin Liverpooliin vastaan, ja se olisi voinut olla heillä niin kuin ihan otettavissa tulos Anfieldiltä, mutta Liverpool sen ottelun pystyi tasoittaa, ja sitten Liverpool pystyi myös tiputtaa Arsenalin FA Cupissa vierasottelussa Emiratesillä, tiukka matsi sekin, mutta tiukkaa oota joo tästäkin. Tasapeli olisi niin kuin kaikista safein sanoo aika usein nämä NS-isojen joukkueiden ja huippujoukkueiden kohtaamiset tasureihin päätyy, että pienistä tilanteista tekeekö jompikumpi virheitä, miten niistä virheistä rokotetaan, koska kuitenkin niin kuin pelillisesti nämä joukkueet parhaimmillaan pystyy toisensa niin kuin aika lailla nollaamaan. Mutta iso viikko Liverpoolin kannalta Jurgen Kloppin tiedotteen jälkeen. Mä vedän vähän romanttisella viballa tähän, että Liverpool ottaa tässä aika ison kiinnityksen mestaruustaistoa ajatellen ja hakee 1-2 lukemin vierasvoito.
No mulla oli enemmän mielessä, että 2-2. Hyvä ottelu.
Se olisi niin kuin ihan linjassa kyllä odotusten kanssa, mutta katsotaan miten käy siellä ja mitä kaikkea puhuttavaa jää meille sitten viikonlopun jalkapalloannista. Kiitoksia taas, laittakaahan kommentteja ja kysymyksiä Suomen Cupiin ja Matiaksen viime kauden tips-seikkailuihin liittyen, niin palataan ensi jakso alussa kotimaisen futiksen saloihin. Kiitoksia tämän kertaisesta Robert, Matias ja kaikki. Moi moi.